Цікаво, чи вони теж зелені з золотою смужкою. Він залюбки пожертвував би обома руками, але нехай би після вибуху в нього залишилося хоч одне око. Нехай би воно навіть не добачало, та все-таки це було б краще, аніж отак животіти, мов якась мокриця. Армантьє знайшов умивальник, погрався краном. Фарфор був приємний на дотик. Ні-ні, а гостині грошей не пошкодував. Армантьє почвалав коридором. Раптом він почув, як позаду рипнула підлога. «Ви, Юбере?» Ніхто не відповів. В коридорі нікого не було. Принаймні, можна не боятись, що на сходах десь у кривому дзеркалі відіб'ється його постать. Лабіринт порожній і темний. Поволі він зійшов униз. Крістіан чекала його в холі. «Клеман готовий», – сказала вона. «Куди поїдемо?» «Куди скажете?» «Мені просто хочеться пройтись по піску, подихати морем. Щось я почав тут задихатись». Вона взяла його під руку, як здалось, не тільки для того, щоб показувати дорогу. В цьому її порусі Армантьє відчував щось більше, ніж просто співчуття. «Крістіан», – тихо мовив він, – «як це зворушливо з вашого боку гаяти на мене час». Він помітив у власному голосі улесливі нотки і одразу мало не знавіснів. Глухий шалений гнів, властивий йому ще змалку, час від часу проривався назовні. «Здається, ремонт зроблено непогано, а гостині заслужив на винагороду. Максим мене запевнив, що сад упорядкований теж добре». Вони підійшли до перехрестя центральних алей. «Пам'ятаєте своє персикове деревце? На ньому вродило три персики», – сказала Крістіан. Він не спромігся відповісти бодай слова. Тільки переступив через бордюр, простяг руку і крізь віти та листя дістався до тоненького стовбура, місцями липкого від глею. Руки в нього тремтіли, і він не міг нічого з ними вдіяти. «Три персики», – повторила Крістіан. «Як хочете, я…» – вона казала правду. Армантьє знайшов їх серед листя теплі, бархатисті, вже м'які, вони пускали під пальцями сік, біля його обличчя гули оси. А може це гуде у нього в голові? Армантьє відступив назад, важко переставляючи ноги, так, наче вони загрузали в болоті. «Ходімо звідси», – прошепотів він. В машині його обсіли тривожні думки. Клеман повернув ліворуч. Він обрав приватну дорогу, як її називали, невеличкий кам'янистий путівець, що звивався серед убогих полів і вів у дюни. Туди їхати чи туди, яка різниця? Праву руку Армантьє тримав у кишені, намагаючись непомітно витерти хусточкою великий палець. Потім узявся за вказівний, ще й нігтем пошкріб там, де залишилося трохи липкої вологи. З якою втіхою він би вишкрябав те місце в мозку, де був спогад про голу, геть голу грядку, бо ще вчора ввечері вона була гола. Принаймні, такого висновку дійшли його руки. Б'юїк котився плавно, вони не відчували жодної вибоїни, а в опущену шибку вривався могутній потік повітря, сповненого пахощами, які будили в його уяві одну за одною знайомі картини. Морська далечінь, білі вітрила, в лузі пасуться коні. «Хочете трохи пройтись?» – запитала Крістіан. «Так, хочу», – відповів Армантьє кволим голосом. «Можна зупинитись біля вітряка», – запропонував Клеман. «Вітряк Плантіво». Колись Армантьє мало не придбав його приваблений краєвидом, що відкривається від нього на океан. А може ще й тим, що і крила, і механізм вітряка були неушкоджені. Ці Плантіво, багаті мірошники із Жанзаку, зробили із млина щось на зразок неоковирної вілли і ніколи до неї не навідувались. Армантьє вийшов з машини, відчув поривстий вітерець. «А море сьогодні спокійне?» – кинула Крістіан. Він волів би, щоб вона помовчала, щоб дала йому піти на вмання і самотужки долати можливі перешкоди і труднощі.